ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülker Akifqızı. Verilişin ikinci hissəsində Ümumrusiya-Azərbaycan Konqresinin ləğvindən danışacağıq. Rusiyanın bu addımı Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir göstərə bilər? Ümumiyyətlə, Rusiyanı belə bir qərara qol qoymağa nə vadar edib? Azərbaycan da adekvat addım ata bilərmi? Siyasi şərhçilərlə müsahibələrimiz olacaq. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Ölkə xaricinə WhatsApp və Skype kimi pulsuz kommunikasiya proqramları ilə danışmaq niyə müşkülə çevrilir? Ölkənin mobil operatorlarında nə baş verir? Azadlıq live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Leylə və Arif Yunusların məhkəməyə məcburi gətirilməsi qərarı verildi. Fəaliyyəti dayandırılan Aynis televiziyasının kollektivi mərhum prezident Heydər Əliyevə müraciət elədi. Erdoğan ABŞ-da səfərdədir, Vaşinqtonda Türkiyə səfirliyinin önü isə dava meydanına döndü. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və həyat yoldaşı tarixçi alim Arif Yunusun məhkəməyə məcburi gətirilməli qərarı verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi mayın 17-sində belə qərar çıxarıb. Bu toplantıda Yunusların şərti cəza ilə azadlığa buraxılmaları barədə ləğv edilmiş qərar müzakirə edilməli idi. Ötən ilin dekabrında Ali Məhkəmə onların həbsxanadan buraxılması ilə nəticələnmiş qərarı ləğv eləyərək yenidən Apellyasiya Məhkəməsinə yönləndirib. Yəni Ali Məhkəmə Yunusların yenidən həbsə qaytarılmasını istəyir. Vəkil Elçin Sadıqov mayın 17-sində Apellyasiya Məhkəməsindən bu işə Yunusların iştirakı olmadan baxmağı xahiş edib, hakim isə vəkilin vəsatətini rədd edib. Hazırda Hollandiyada yaşayan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə deyir ki, bu qərarı gözləyirdilər.
Bu çox qəşəng qərardır, mən onu alqışlayıram. Çünki o onu göstərdi ki, burada biz təkcə həkimə getmirdik, həm də böyük bir iş aparırdıq, insan hüquqlarının müdafiəçisini, işini hansı ki mən 30 il aparırdım Azərbaycanda, vətənimdə, Bakıda, Avropada mən elə qəşəng apardım ki, Azərbaycan diktator rejimi qorxdu. Və deməli, yenə də bunlar məndən qorxurlar balaca Leyladan, yenə də çəkinirlər, indi Interpola müraciət edəcəklər.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunus 2014-cü ilin yayında vergidən yayınma və başqa iqtisadi ittihamlardan həbs ediliblər, hüquq müdafiəçiləri ittihamları qəbul eləmiriblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Leyla Yunusa 8 il 6 ay, Arif Yunusa isə 7 il iş kəsmişdi. 2015-ci ilin dekabrında cəzaları şərti cəza ilə əvəzlənmişdi. Müalicə məqsədi ilə ölkəni tərk edən cütlük həbsdəki dindarların və siyasiyyətçilərin beynəlxalq müdafiəsində iştirak eləməyə başlayıblar. Ötən ildən fəaliyyəti dayandırılmış Analist televiziyasının kollektivi əvvəl prezident İlham Əliyevə müraciət eləyirdi ki, onları dinləsin, dərdlərini əlac qılsın. İndi isə onun atası keçmiş prezidentin ruhuna müraciət edib ondan mədəd umurlar.
Bağlanan Aynəs televiziyasının kollektivi mərhum prezident Heydər Əliyevə, daha doğrusu onun ruhuna müraciət edib. Onlar bu müraciətlərini yeni yaratdıqları saytda mayın 17-sində yayıblar. Heydər Əliyevə yazılan müraciətdə qeyd edilir ki, Aynəsin əməkdaşları pərən-pərən düşüb, üst tutduqları dövlət qurumları da susurlar. Aynəsin əməkdaşları keçmiş prezidentin ruhundan yardım istəyirlər.
Ruhunuzu narahat etdiyimizə görə üzr istəyirik, amma başqa çıxış yolumuz qalmadı. Özünüz bizə dəfələrlə tapşırmışdınız ki, bir çətinliyə düşsək sizə müraciət edək. İndi məhz o zamandır. Üzərimizdən terrorçu damğasının götürülməsinə yardım edin. Bizə Azərbaycanda qazanın, Azərbaycana sərmayə qoyun deyərdiniz. Bütün qazandıqlarımızı Azərbaycanımıza yatırmışıq. Bu əməlimizlə fəxr etmişik, amma indi faktiki olaraq heç nəsiz qalmışıq. Amma daha böyük dərd də var. Biz gələcəyimizdən məhrum edilmişik.
Aynəs telekanalının kollektivi bundan əvvəl eyni məzmunlu xahişlə keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu, indiki prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişdi. Aynəsin lisenziyası 2016-cı ildə Milli Televiziya və Radio Şurasının müraciəti ilə ləğv edilib. Şura iddia edirdi ki, ötən ilin iyulunda Türkiyədə uğursuz dövlət çevrilişinə cəhddən sonra Aynəsin efirində həmin hadisələrdə adı hallanan Fətullah Gülənin müdafiəsinə yönəlik terrora çağırış xarakterli materiallar yayımlanıb. Aynəs CM radiosunun da lisenziyası ləğv edilib. Aynəs rəhbərliyi isə hesab edir ki, telekanalda terrorçuluğun təbliği barədə iddiaların heç bir əsası yoxdur.
Son bir neçə gündür xaricdə yaşayanlar, obrazlı desək, Azərbaycandakı doğmalarının üzünə həsrət qalıblar. Görüntülü danışıq proqramları, Skype, WhatsApp da səsli və görüntülü zənglər eləmək qeyri-mümkün olub. Amma ölkə daxilində onlar işləyirdi. Xaricə zəng eləyənlər belə bir mənzərə ilə qarşılaşırlar. Son bir ildir ki, Kanada'da yaşayan Şəhla Əliqüliyeva deyir ki, onun da bütün cəhdləri uğursuz alınır.
3 gündə, mən sənə deyim, bir 6-cı gündən etibarən mən bunu hiss eləmişəm, amma başqa istifadəçilər daha 1-2 gün əvvəldən hiss eləyirlər. Ki, həm Skype, həm WhatsApp, istər onlar zəng eləsin, istər biz zəng eləyək, mütləq səs qırılır. Elə qırılır ki, yəni bir söz də eşitmək mümkün olmur. Qırıla-qırıla gedir, ikisi də eyni cür. Danışmaq mümkün olmur. Sonra sözün düzü, mən əvvəl öz Wi-Fi-mdan şübhələndim, öz internetimdən şübhələndim. Dedim, hətta provider-la danışım. Sonra baxdım ki, Facebook-da baxıram ki, yəni başqa saytlar hər şey normal açılır.
Şəhla Əliqüliyeva deyir ki, bu hadisə onda qorxu yaradıb ki, birdən bu proqramlar Azərbaycanda bir dəfəlik bloklanar. Əslində nə baş verir? Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi bu haqda susur. Gün ərzində sorğumuza cavab verən olmadı. Ölkənin ən iri internet provayderlərindən biri Delta Telekomdan rəsmi cavab ala bilmədi, amma adının çəkilməsini istəməyən bir əməkdaşı əmindir ki, maniyyə onlar tərəfindən olmayıb. Azercell və Baxel də gün boyu suallarımızı eşidib sadəcə sustular. Multimedia Texnologiyaları Mərkəzinin Prezidenti Osman Gündüz istisna eləmir ki, bu milli təhlükəsizlik məsələsidir. İslam oyunlarına görə təhlükəsizlik gücləndirilib.
Daha çox təhlükəsizliklə bağlı olan məsələyə oxşuyur. Hansı ki, bizim xüsusi xidmət orqanları, görünür hökumət, adını çəkdiyim qlobal resursların trafikinə nəzarət edə bilmirlər. İndi bu İslamla, İslam həmrəyli oyunları da burada dünyanın da diqqət mərkəzindədirsə, təbii ki, bu ola bilər bu terrorçu qurumların, terrorçuların, müəyyən cinayətkar qurumların da diqqət mərkəzindədir. İndi trafikada nəzarət olmayanda və bu terrorçular, cinayətkarlar da bu trafikdən istifadə etdiyinə görə, güman ki, bir son həd kimi buna məhdudiyyət qoyulubdur. Əlbəttə, istənilən halda indi bu informasiya münasibətinin məhdudlaşdırılmasıdır.
Osman Gündüz başqa bir məqama diqqəti çəkir, deyir ki, oyunlar keçirildiyi üçün internet provayder yüklənə bilər. Bakıda internetin sürətinin zəifləməsi haqqında məlumatlar var. Osman Gündüz deyir ki, Delta Telekomun beynəlxalq operatorlar qarşısında borcu var. Bu haqda şirkət özü Azərbaycan İnternet Forumuna müraciət edib. Borc ona görə yaranıb ki, yerli provayderlər ona olan 30 milyon dollara qədər borcu ödəyə bilmirlər. Onun fikrincə, şirkət bu səbəbdən trafiki azaltmaq məcburiyyətində qalıb. Bir çox media müdafiə təşkilatları üçün internet təhlükəsizliyi üzrə məsləhətçi kimi çalışan Aleksandr Şilyapujnikov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, zəngləri texniki olaraq həm mobil operatorlar, həm də internet provayderləri blok eləyə bilər. Aleksandr Şilyapujnikov istifadəçilər çıxış yolu təklif edir, deyir ki, VPN proqramlar, Viber, Telegram, Line kimi proqramlardan istifadə eləməklə səsli danışmaq mümkündür. Osman Gündüz hesab edir ki, İslam oyunlarından sonra danışıqlar yenidən bərpa oluna bilər. Onun fikrincə, hökumət öz beynəlxalq imicinə görə WhatsApp, Skype kimi proqramları bloklamaq kimi qərar verə bilməz. İslam oyunları mayın 12-sində başlayıb 22-sinə qədər davam edəcək. Donald Trump seçki kampaniyası ərəfəsində prezident olandan sonra da ona qarşı Moskvaya loyal münasibət iddiamları səngimir. ABŞ mediasında və müxalifət çevrələrində Trumpın qalib olduğu prezident seçkisinə Kremlin müdaxiləsi ilə bağlı iddiamlar da araşdırılır. Bu günlərdə prezident Trump eyni məzmunlu daha bir iddiamla üzləşib, terrorizmlə mübarizə sahəsində bəzi məxfi məlumatları Rusiya ilə paylaşmaq iddiamı ilə üzləşib. Qalmaqala Kremlindən nə cavab gəlib? Rusiya prezidenti Vladimir Putin ABŞ prezidenti ilə danışıqların siyasını yaya biləcəklərini deyir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, əgər ABŞ hökuməti istəsə, ABŞ senatına Donald Trumpla Sergey Lavrovun Vaşinqton söhbətinin yazısını verə bilərik. Vladimir Putin bunu mayın 17-sində Soçidə İtaliyanın baş naziri Paolo Gentiloni ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında ABŞ prezidentinin həmin görüşdə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrova məxfi informasiya verməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. O ki, qaldı xarici işlər naziri Sergey Lavrovun ABŞ səfəri və prezident Donald Trumpla görüşünün görüşünün nəticələrinə biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Amma eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarda siyasi şizofreniya əmələ gəldiyini görürük. Fəaliyyətdə olan prezidentin Lavrova hansısa məxfi məlumat verməsi ilə bağlı ittihamı başqa cür izah eləyə bilmirəm. Ona irad tutmalı, töhmət verməli olacaq. Çünki o bu sirləri bizimlə bölüşməyib, nə mənimlə, nə də ki, xüsusi xidmətin nümayəndələri ilə. Bu onun tərəfindən çox pis hələ gəldi. Qeyd edək ki, bundan əvvəl ABŞ mətbuatında prezident Donald Trump'ın mayın 10-da Vaşinqton görüşündə Sergey Lavrova İslam dövlətinə dair məxfi kəşfiyyat məlumatı verməsi barədə məlumatlar peyd olub. Amma Ağid bunu rədd edib və Trump'ın Lavrova heç bir məxfi informasiya vermədiyini bəyan edib. Həmçinin Donald Trump'ın özü mayın 16-da Vaşinqtonda Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanla keçirdiyi bir mətbuat konfransında bununla bağlı tənqidləri rədd edib.
Türkiyə prezidentinin bu ABŞ səfəri həm də etirazlarla yadda qalıb. Kürd fəallar Türkiyə səfirliyi önünə Erdoğana etiraz şüarları səsləndiriblər. Bu etiraza Erdoğan tərəfdarlarından qarşı durma ilə nəticələnib.
Türkiyənin Vaşinqtondakı səfirliyi önündə prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan əleyhinə etiraz aksiyası keçirən Kürd fəallarla Erdoğanı dəstəkləyən qrup arasında qarşı durma yaranıb. Mayın 16-sında yaranan qarşı durmaya Erdoğanın mühafizəçiləri də qoşulub. Həmin gün ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ağ evdə Rəcəb Tayyib Erdoğanı qəbul etdiyi zaman həbsdə olan Kürd millət vəkili Səlahəddin Demirtaşa azadlıq tələb edən şüarlar tutmuş, ondan çox etirazçı səfirliyin önünə toplaşıb. Səfirliyin önündə əllərində Türk bayraqları tutmuş başqa bir qrupla onlar arasında əvvəlcə mübahisə düşüb. Sonra tərəflər əlbəyax olublar. Qarşı durmaya Erdoğanın can güdənləri də qoşulublar. Amerika polisi olaya müdaxilə edib. Hadisə zamanı hər iki tərəfdən yaralananlar olub. Hadisə yerinə əlavə polis qüvvələrinin cəlbindən sonra qarşı durmanı yatırtmaq mümkün olub. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın Vaşinqtona səfəri ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Suriyada Kürd qüvvələrinin silahlandırılmasına dair qərarından bir həftə sonraya təsadüf edir. Trump'ın qərarı Türkiyədə böyük narazılıqla qarşılanıb.
Azadlığı live davam edir. Bakıda yaşayış binalarının həyəti gecə ilə hasara alınıb bina tikilir. Sakinlər isə deyir ki, bu həyət onların nəfəsliyi idi, indi bu nəfəslik kəsilir. Nəfəslik ümidi ilə hökumət qapılarını döyən sakinlərin problemi ətraflı növbəti reportajımızda.
Elə bu həyət bizim həm Qaqramızdır, həm Antalyamızdır, həm elə bizim Slavotskımızdır, həm də bizim elə Xəzəryanı sahillərimizdir. Bizim onu da əlimizdən alırlar.
Bu binalarda 120 ailə yaşayır. Deyirlər ki, gecə yatıb, səhər oyanıblar ki, iki binanın arasındakı balaca həyətdə yeni bina tikilir. Söhbət Nəsimi rayonunun Asif Məhərrəmov küçəsindəki 46 və 50-ci binaların sakinlərindən gedir.
Demək olar ki, evlərə ışıq düşməyəcək deyək. Bu cəmat nədən nəfəs alacaq?
Otaqlarımız balaca. Yay biz gecə saat 2-dən həyətdə oturuq. Bura tikiləndən sonra biz harada oturacaq? Bizim istirahətə getməyə imkanımız yoxdur. Pul yox, bir şey yox. Həyəti də bizə çox görüblər.
Sakinlər deyirlər ki, dərdlərini demək üçün üz tutmadıqları dövlət qurumu qalmayıb. Yerli icra hakimiyyəti də, mənzil kommunal təsərrüfatı birliyi də məsələdən halidir. Digər ki, onlara uşaqlarının oynadıqları, yaşlılarının oturduğu həyətdə tikintiyə kimin, hansı əsaslı icazə verdiyini deyən olmayıb. Bircə onu deyiblər ki, burada şahmat məktəbi tikilir. Kim tikir, icazəni kim verib sualı isə açıqdır.
Heç bir sərəncam göstərmədən, heç bir şey bu gətirdilər, buranı çərçivəyə aldılar bir gecədə, gecə ilə. Yəni, qaçaq iş görürlər ki, bunu gecə görürlər. Ancaq gəlib tökübler, uşaqların küpü var idi, qırıb, oturacaq skamekamız qırılıb, bisetkamız var qırılıb, ağaclar ikisi-üçü kəsilib.
Bir heyvan üçün tölə tikəndə, nəsə tikəndə onun işıqlanmasını, onun havalanmasını, bütün hamısını nəzərə alırlar. Ancaq bu qədər insanın burada havalanmasını, işıqlanmasını nəzərə alan yoxdur.
Sakinləri Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin böyük məsləhətçisi memar Zenfira Xələfova qəbul edib. O deyib ki, layihə təsdiqlənib onlara göndərilib. Bundan sonra sakinlər üst tutublar prezident administrasiyasına. Administrasiya isə onların şikayətini araşdırmaq üçün Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə göndərib. Hələ ki, cavab yoxdur. Azadlıq radiosunda Nəsimi rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışıb, amma telefonun dəstəyini qaldıran olmayıb, informasiya sorğusu isə cavabsız qalıb. Sakinlər deyir, mayın 2-dən 3-ünə keçən gecə həyətdəki yerlənəcəkləri, oturacaqları söküb ərazini hasarlayıblar. Səhəri gündə sakinlər buna etiraz edib, hasarı dağıdıblar.
Və salam, bugünlük bu qədər. Saytımıza daxil ola bilmirsinizsə 777-897.info ünvanına istifadə edin. Azadlıq Radiosunun saytını əvvəlki kimi oxuyun və videoları izləyin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Çəkdiyiniz maraqlı video və fotoları bizə yolluyun, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun radio verilişi davam edir. Mayın 15-də Rusiya Ali Məhkəməsi Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğv olunması barədə qərar qəbul edib. Rusiya Ədliyyə Nazirliyi Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğvinə dair iddia qaldırmışdı. Nazirlik Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Rusiya qanunvericiliyini eləcə də öz nizamnaməsinin müddəalarını pozduğunu bildirmişdi. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi 2001-ci ildə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəstəyi ilə yaradılıb. Konqres Azərbaycanın xarici ölkələrdəki ən böyük diaspor təşkilatı sayılır. Qurumun Rusiyanın 80-dən çox bölgəsində şöbələri var. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ləğvi ilə bağlı qərar rəsmi Bakıda narazılığa, hətta qəzəbə səbəb olub. Bəzi millət vəkilləri dünən mayın 17-sində Milli Məclisdə də sözü gedən qərarla bağlı narazılıqlarını dilə gətiriblər. Siyavuş Novruzovdan stat. Beynəlxalq qüvvələr Rusiyaya görə bizi dəfələrlə təzyiq qarşısında qoyublar. Amma biz heç vaxt Rusiyanın mənafeyinə zidd olacaq heç nə etməmişik. Bizim Milli Məclis bununla bağlı rəsmi mövqe ortaya qoymalıdır. Bu nə deməkdir axı? Rusiya bütün işlərini başa çatdırıb bircə qalmışdı Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi. Statın sonu, Siyavuş Novruzov belə deyib. Deputat Rusiyanın buradakı mərkəzləri, Rus icmalarının sənədlərinin qaydasında olub-olmaması ilə bağlı hesabat hazırlaması üçün uyğun qurumlara müraciət edəcəyini də söyləyib. Spiker Oktay Əsədov isə bildirib ki, Azərbaycan həmişə Rusiyanın mövqeyini dəstəkləsə də Moskva bunu görməyib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində isə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov deyib ki, bu addım Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə artıq xələl gətirdi və Rusiyanın uyğun dövlət qurumları bunu nəzərə almalıdırlar. Stat. Azərbaycanı beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edən bir deputat kimi deyə bilərəm ki, Ümumrusiya-Azərbaycan Konqresinin ləğvi beynəlxalq təşkilatlarda Rusiya ilə bağlı mövqeyimizə də təsirini göstərəcək. Siz bilirsiniz ki, biz bir çox məsələlərdə Rusiya ilə eyni mövqedən çıxış etmişik. Bir-birimizi bir sıra məsələlərdə dəstəkləmişik. Birgə layihələrimiz olub. Son qərar bu baxımdan Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə öz təsirini göstərəcək. Səməd Seyidov belə deyib. Bəs əgər rəsmi Bakının dili ilə desək, Azərbaycan bir çox məsələlərdə Rusiya ilə eyni mövqedən çıxış edirsə, Moskvanı qəzəbləndirən nədir? Belə bir qərar nədən xəbər verir? Bu sual ətrafında Azərbaycan prezidentinin keçmiş köməkçisi politoloq Eldar Namazovla söhbət etmişik, həmin söhbəti təqdim edirik.
Yəqin ciddi səbəb olmadan belə bir qərar qəbul olunmazdı. Yəni, qərarı qəbul edən adamlar da başa düşürlər ki, Azərbaycanda bunun əksədəsi olacaq, Azərbaycan buna çox reaksiya verəcək. Hələ bu qərar qəbul olmamışdan öncə də artıq Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bəyan edirdilər ki, belə bir qərar olsa bu iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirə bilər. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq bu konqresin ləğvi haqqında qərar qəbul olundu. Deməli, çox ciddi səbəblər var. Müəyyən bir nizamnamə ilə bağlı problemlər və s. belə şeylər bəhanədir. Burada səbəb başqadır. Ciddidir, siyasi xarakter daşıyır. Ancaq bu haqda nə Rusiya rəsmiləri, nə Azərbaycan tərəfi nədənsə bu səbəblərdən danışmaq istəmirlər.
Sizin hər hansı bir versiyanız var mı bu səbəblərlə bağlı?
Müxtəlif bu hakimiyyətə yaxın mətbuatda müxtəlif ittihamlar irəli sürülür. Bəzən deyilir ki, ola bilsin bu prezident seçkilərinlə bağlıdır. Qabaqdan gələn prezident seçkiləri, gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Bu mənə inandırıcı görünmür. Ona görə ki, Rusiya hakimiyyətindən Azərbaycan hakimiyyətinin münasibətləri o qədər pis deyil ki, Rusiya hansısa bir burada hakimiyyət dəyişikliyinə hazırlıq işləri görsün, bunu da bu şəkildə, köbul şəkildə etsin. Bəziləri bunu hansısa bir enerji layihələrindən bağlayırlar, rəqabətlə bağlayırlar, qaz layihələrini. Bu da ciddi göstərmir. Ona görə ki, belə addımlar anonsuz da hansısa enerji layihələrinin qarşısını almaq mümkün deyil. Və bunlar müxtəlif sahələrə aiddir. Bir səbəbi nədənsə heç bir tərəf göstərmir. Mən güman edirəm ki, burada ciddi narazılığa səbəb olan bir məsələ var. Ancaq bu hakimiyyətlər arasında deyil, bu iki tərəfli dövlət arası münasibətlərlə bağlı deyil. Məhz elə bu təşkilatın özünün Rusiyada fəaliyyətlə bağlıdır. Onların hansısa bir addımı bu təşkilatın atdığı addımlar. Rusiya hakimiyyətini yaqın qəzəbləndirib və onlar bu qərarı qəbul etdilər.
Hökuməti təmsil edənlər arasında belə fikirlər də səslənib ki, Azərbaycan da adekvat addım atsın, Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən Rus təşkilatlarının sənədləri yoxlanılsın, yəni müvafiq addımlar atılsın. Sizcə Azərbaycan doğrudan da adekvat addım atmaq gücündədir mi? Yəni bu belə bir təşkilatlar varmı və bu addımı Azərbaycan da ata bilərmi?
Bilirsiniz, belə bir addım atmaq təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətinin gücündədir, hər şartların əlindədir. Ancaq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rus icmasının olan rəhbəri Mikhail Zabelin Milli Məclisinin üzvüdür. Azərbaycanda anadan olmuş, burada yaşayan bir insandır və Azərbaycan Hakim Partiyasının da üzvüdür. Bu hadisənin haifinin də belə tipli adamlardan çıxmanın mənası nədir və bunu xeyirdən çox ziyanı ola bilər. Ona görə də mənəcək üçün bu prosesi biraz da izləmək lazımdır. Apellyasiya müraciət olunub Rusiya məhkəmələrinə. O apellyasiya qərarını da gözləmək lazımdır. Və ondan sonra artıq tam bəlli olsa ki, bu qurumun bərdə etmək mümkün deyil. Onda artıq hansısa bir yeni təşkilatın yaranması haqqında yaxın düşünmək olar. Ancaq burada Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və Azərbaycan qanunlarına riayət edən hakim partiya tərəfindən faktik olaraq rəhbərlik edilən bir icmanı da onların acığına dağıtmaq məcəlçün bu çox yanlış bir addım olar.
Eldar Namazovun dedikləri idi bu. Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov isə düşünür ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər böhran mərhələsini yaşayır, səbəblər barədə danışmaqsa çətindir.
Birincisi, bu hadisə silsilə daxilində bir olan bir hadisələrin axırıncısıdır. Yəni, əgər biz 9-10 ay hadisələri nəzər etsək, görəcəyik ki, Ermənistana silah verilməsi, sonra məsul şəxslərin müxtəlif bəyanatları, bu Bardujanın bəyanatları nəzərdə tuturam, Lavrovun, Tarasova ilə, sonra Rusiya adından erməni generalın bəyanatları və s. Bu, bunu göstərir ki, artıq Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər bu və digər şəkildə bir böhran mərhələsini yaşayır və doğrusu bu böhran nədən ibarətdir, çətindir demək. Çünki təəssüflər olsun ki, ictimaiyyət, mütəxəssislər bilmirlər ki, qapalı şəkildə gedən danışıqların məzmunu nədən ibarətdir, Azərbaycandan nələr tələb olunur və nəyə görə Azərbaycana qarşı bu cür siyasət yeridilir.
Bu hadisələr, bu dediyiniz böhran, bundan sonraki münasibətlərə, bundan sonraki duruma necə təsir eləyə bilər? Daha nə gözləmək olar bu münasibətlərdən?
Birincisi, onu qeyd eləmək lazımdır ki, bu təhlil olmalıdır. Yəni, bəlkə də ictimaiyyətə açıq şəkildə deyilməlidir ki, Azərbaycandan nə tələb olunur, problem nədən ibarətdir. Və Azərbaycanın ekspertləri, ictimaiyyəti buna aid o fikirlərini səsləndirə bilərlər. Və mən hesab eləyirəm ki, artıq ictimaiyyət faktoru da siyasətdə istifadə olunmalıdır. Yəni, gizlin aparılan danışıqlar Qarabağa aiddir ilk növbədə. Gizlin aparan danışıqlar isə Azərbaycanın xeyrinə deyil. Yəni, bu format bizə uyğun deyil və biz bilməliyik problem nədən ibarət.
Bəs Tofiq müəllim, sizcə bu son günlər bu cəmiyyətdə hallanan, səsləndirilən bu cür versiyalar ki, Avropa İttifaqına qoşulmaq, enerji ilə bağlı siyasət, bəs bunların da bu addımda öz payı ola bilərmi sizcə?
Azərbaycan Rusiya üçün çox vacib bir partner. Biz onu bilməliyik. Azərbaycan üçün də Rusiya çox vacib partner. Yəni, maraqların balansı mütləq olmalıdır. Bu, normal bir siyasətdir ki, amma balansı əldə eləmək üçün geniş ictimai ekspertizalar. Bilirsiniz, bəzən hansısa qərarlar yüksək səviyyədə verilir və deyilir ki, yox, bu Azərbaycan üçün uyğundur ya da Azərbaycan üçün uyğundur və s. Bu bir növ, belə deyək, rəhbərləyin bir rəyi kimi qəbul olunur və rəhbərliyə qarşı bu və digər şəkildə tənqid münasibəti də formalaşa bilər və s. Amma ictimai ekspertiza olandan sonra artıq bu ictimaiyyətin rəyidir. Yəni, siz bilirsiniz ki, bu normal siyasi prosesdir. Biri var ki, nazir deyir ki, bu bizim maraqlarımıza uyğundur. Bu, bəzən əks tərəfdən elə qəbul olunur ki, yaxşı, bu nazirin bir mövqeyidir və ona qarşı hansısa təziqlər ola bilər. Amma siz deyəndə ki, və bunun sübutları gətirir ki, bu ictimai rəydir. Təbii ki, buna qarşı həm təziqlər, həm təkliflər bu rəyi nəzərə alaraq formalaşmalıdır və formalaşacaq. Yəni, bu mənim təklifim bundan ibarətdir. Bilirsiniz, bu artıq təcrübə belə vardır ki, Azərbaycanda, misal üçün Heydər Əliyev vaxtında bəzi təkliflər Milli Məclisdə müzakirə olunurdu və s. Yəni, bu normal bir təcrübədir. Əgər doğrudan da biz görürük ki, təziqlər var. Bilmək istəyirik ki, nədən ibarətdir, nəyə görə bu təziqlər olur? Yəni, hər halda yuxarıda oturanlar və hakimiyyətdə olanlar bilirlər nədən ibarətdir.
Baş verənlərlə bağlı Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin prezidenti Fazil Qurbanovdan da müsahibə almağa çalışdıq, amma o danışmaqdan imtina etdi. Olayla bağlı bəyanatında isə bildirir ki, məhkəmənin qərarını qəbul etmirlər və ölkə prezidenti Vladimir Putinin də məsələni diqqətdə saxlamasını istəyirlər. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, Ədliyyə Nazirliyi iradların hüquqi əsasının olmaması ilə bağlı bütün yazılı dəlillərin qəbulundan imtina edib. Stat, bütün bunlar onu sübut edir ki, Nazirliyin əsas məqsədi təşkil ata səhvlərini düzəltməkdə, sənədləşmənin düzgün aparılmasında kömək etmək yox, Rusiya xalqının ayrılmaz hissəsi olan diaspor təşkilatını ləğv etmək olub. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi bəyanat verərək bu qərarı ədalətsizlik kimi dəyərləndirib. Bunun arxasında Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlığını öz maraqlarına təhlükə kimi görən müəyyən qüvvələrin məqsəd yönlü fəaliyyətinin dayandığını bildirib. Dövlət Komitəsi Konqresin bərpası üçün məhkəməyə müraciət olunacağını qeyd edib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live bugün işini başa çatdırdı. Sizə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Sabah axşam saat 8-də yenə də efirdə olacağıq. Bizi dinləməkdə davam edin. Gün ərzində isə Azadlıq Radiosunun saytı, Facebook və YouTube kanalı sizin ixtiyarınızdadır. Ən son xəbərləri bizdən öyrənin. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Paragops Radio Tavisuklava. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.